Garbė Jėzui Kristui, mėly ir malonus radio klausytojai, šioje laidoje kviečiame pasiklausyti pasakojimo minčių apie tai, kokiomis kalbomis mes kalbame, kas yra mūsų gyvenime kalba, kaip dabar Lietuvoje, kokia yra padėtis. Apie tai mums susipažinti maloniai į Marijos radio studiją atvyko politologas Seimo narys Vytautas Sinica. Jį kalbino Liutauras Serapinas ir aš sveikinuosi su gerbiamu Vytautu, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Taigi, ar tikrai jau laikas kalbėti vėl apie lietuvių kalbą? Ši tema buvo be galo aktuali sąjūdžio metu. Prieš atkuriant nepriklausomybę Lietuvoje, lietuvių kalbos statusas, lietuvių kalba, mokymas, moksleivijos, studentijos, viešieji užrašai tuo metu ypatingai mus motivavo turėti savo kalbą, grįžti prie savo kalbos, turėti savo tautinę, kaip sakant, savimonę, identitetą, kuris apibrėžiamas yra ir kalbos turėjimu, ir žinojimu, ir taip toliau. Kodėl dabar vėl grįžtame prie temos apie kalbą? Kur yra pavojai?
Manau, grįžtam prie šitos temos, todėl kad dabar yra visiškai priešingai. Taip skambiai pasakysiu ir gal kas nesutiks, bet pabandysiu paaiškinti, kodėl. Visiškai sutinku, sąjūdžio metais bent jau liudininkai, taip visi liudija, nesu girdėjęs priešingai. Kalba buvo, toks pirmas dalykas, dėl kurio kovota dar prieš kovojant dėl nepriklausomybės. Ir ne vienas iš tapatybės elementų, pats svarbiausias tapatybės elementas. Nes skirtingos tautos gal turi skirtingų niuansų ir kokiems austram kalba nėra gal svarbiausia, bet lietuviškoji tapatybė 100% yra pirmiausia apie kalbą. Kai prieš 100 jau dabar su trupučiu metų mes apsibrėžinėjom savo atkūrinėjamą valstybę, visi jos kūrėjai tėvai ten ir kairieji Klimas, Biržiškos ar panašiai ir tuomečiai dešinieji, visi sutarė, kad kalbinės sienos, kalbinės ribos, kalba yra mūsų, tai, kas pirmiausia apibrėžia mus kaip tautą ir bendruomenę. Ir dabar tas, sakyčiau, yra pakarikė pašlyje, nes jeigu pradėjus nuo labai buitiškų dalykų, aš tiesiog matau kasdienybėje ypatingai jaunų žmonių, kaip kalba nebėra svarbu. Banaliai, tu gali surasti daugybę žmonių, kuriems yra įdomu imtis kažkokių veiksmų, veiklos, saugant istorinę atmintį, saugant valstybės sienas, saugant šeimą nuo įvairių ideologinių atakų. Bet kalba, kaip kažkas, kas suvirpina širdį ir yra svarbu ir verta judesio ir kažką dėl jos padaryti, paukoti laiko, yra vyresniems žmonėms aktualus dalykas. Kaip taisyklė žmonėms menantiems sąjūdį. Ir šitoje vietoje man tokia raudona lemputė užsidega. Šalia to yra dar pora raudonų lempučių. Atkreipti dėmesį yra nuolatinė pastanga mūsų verslo, jokių būdų ne viso, bet tikrai gana populiarus dalykas, vadinti kitomis kalbomis dažniausiai angliškai savo įmonės arba bent prekės ženklus, o jeigu ne, tai tada bent jau kažkaip apeinant tuos įstatymus, kiek įmanoma suanglinti savo prisistatymą. Kitas dalykas - mūsų kasdienis elgesys, apie ką labai dažnai kalba dabar, kai domiuosi ir bendrauju, tie patys ukrainiečiai pabėgėliai nuo karo. Lietuva yra šalis ir lietuviai yra tauta, kurie labai skuba prisitaikyti ir nereikalauja kalbėti jų kalbą. Mes esam, jeigu taip paprastai sakant, jeigu turėsite 5 lietuvių kompaniją, kuri kalba lietuviškai ir prisijung žmogus, kuris kalba rusiškai ir nemoka lietuviškai, bet pabrėžiu, gal nori išmokti, tai jeigu tik jie sudėbės, tai jie prisitaikys ir dėl to vieno kalbės rusiškai. Ir tai yra dažna pastaba iš mūsų šalyje dabar gyvenančių ukrainiečių. Sako, mes norim išmokti kalbos, gal po to truputį apie tai galėsim išsiplėsti. Faktiškai ukrainiečiai šiandien yra vieninteliai užsieniečiai šalyje, kurie masiškai nori išmokti mūsų kalbos. Ar dėl to, kad jie dėtingi, ar dėl to, kad kažkaip kitaip supranta tą padorumą kitoje šalyje gyvenant. Bet jie nori, bet iš mūsų pusės to, kad visuomenė spaustų ir taip sveikai verstų mokytis, tai to nėra, yra priešingai. Bet visi šitie dalykai, tokie nemoksliški, šalia jau galima pridėti moksliškai. Yra pakankamai nemažai pastaruoju metu tyrimų ir Vilniaus universitete, ir kalbos institute apie kalbos prestižą ir požiūrį į kalbą ir ypatingai jaunimo tarpio, moksleivių tarpio, juk tai yra ateities projekcija. Ir to prestižo vis labiau nėra, yra nesvarbi, vaikai, lietuviai tarpusavį vis labiau kalba tokiu mišiniu lietuvių anglų kalbos. Ir aš čia šitoj temoje tikrai nenoriu visko pakreipti prieš anglų kalbą, bet kalbant apie jaunimą, tai šitas klausimas yra svarbus. Niekas, jokie įstatymai nekreipia šitą kryptim, kad vaikai turėtų pereiti prie anglų kalbos, bet tai yra natūrali kultūrinės aplinkos, popkultūros, socialinių tinklų kuriama tendencija, kad jaunimas krypsta link mažų mažiausiai dvi kalbystės. Ir nenoriu būti blogai suprastas. Yra nuostabu, kad vaikai puikiai mokėtų anglų kalbą, tai yra pliusas gyvenime. Bet tai, kad jie ją pradeda vartoti kaip gimtąją ir kartais net turi sunkumų surasti lietuvišką žodį, tai yra problema, į kurią turi proaktyviai reaguoti ir švietimo sistema, ir valstybė apskritai. Ir va tokioj terpiai, kur kalba nebėra labai svarbu, sutiksit su manim ar ne, bet mano tikrai toks bendras įspūdis, politiniam lygmenyje valstybės įstatymų leidėjai, ministerijos, Seimas, ne tai, kad rūpinasi sustiprinti tą valstybinės kalbos statusą ir jos vartojimo ribas išplėsti, bet priešingai, nuolatos eina viena po kitos iniciatyvos, kaip sumažinti, kaip padaryti daugiau kalbų ir kaip kuo mažiau reikalauti valstybinės kalbos. Ir aš manau, kad va čia jau tikrai yra grėsmė, kuri reikalauja mūsų visų dėmesio.
Mėly radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje apie kalbą, apie dabartinę lietuvių kalbą dabartyje, apie jos vietą, statusą, apie jos naudojimą, apie jos ateitį, savo įžvalgą dalinasi Vytautas Sinica. Jį kalbino Liutauras Serapinas ir jau paminėjote kai kurios tokius nerimą keliančius dalykus, kad su lietuvių kalba yra iššūkių ir tie iššūkiai yra dabarties poreikių, tokia refleksija, tiesiog taip reikia. Daug dokumentų ateina iš kažkur kitur, kitomis kalbomis, ar tai būtų kažkokios muitinės deklaracijos, ar tai būtų kažkokie įstatymai, juos reikia išsiversti, juos reikia mokėti, pagaliau ir buityje, ar žiūrime kino filmą kokį per kabelinę televiziją ar kur kitur, mes, esame priversti susidomėti, kiek žinome, kiek galime suprasti kitą kalbą. Bet kalbame ne apie tai, kalbame ne apie supratimą kitomis kalbomis, o kalbame apie tai, ar ilgai lietuvių kalba bus ta kalba, kurią mes galėsime visuose gyvenimo įvykiuose naudotis. Turbūt taip reikia suprasti.
Taip, kalbos politika, toks retai turbūt nuskambantis dalykas, bet tikrai egzistuojantis. Kalbos politika yra tai, kokias taisyklės kuria kalbos klausimais valstybė. Ir normaliai sveika, pavadinkim taip, mūsų kaip bendruomenės išlikimui naudinga kalbos politika turėtų būti nukreipta į tai, kaip stiprinti valstybinę kalbą. Dabar ką reiškia stiprinti, ar jinai silpna, serga, tai yra plėsti jos vartojimo ribas, užtikrinti jos statusą viešajam gyvenime visų pirma, pritaikyti ją prie laikmečio iššūkių, kurių pagrindinis šiandien tai nebejotinai yra skaitmenizacija. Tai yra, kad internetiniam virtualiam pasaulyje, santykiuose su dirbtiniu intelektu ir visomis programomis, kurios iš jo plaukia, lietuvių kalba rastų savo vietą, kad jinai būtų ten prieinama, pritaikyta. Labai buvo skausmingas ir žalingas, aš manau, praėjusią kadenciją, Aušrinės Armonaitės, tuo metu ekonomikos inovacijų ministrės sprendimas, sulaikyti europinės lėšas, dabar bijau sumeluoti ar 60 ar 30 milijonų, sulaikyti tas lėšas, kurios buvo skirtos lietuvių kalbos skaitmenizavimui ir tyrimams susijusiems kaip neva išvaistimui netikslingam. Buvo nutarta tų pinigų nepanaudoti ir nieko nepadarytoje srityje, tai yra didžiulė žala. Ir yra labai svarbu, kad artimiausių laikų šita politika pasikeistų. Bet vietoje to, aš turbūt taip sakyčiau, mes šiandien esam šiek tiek užmidę, ilgą laiką jau buvo tokia susinama ta valstybinė kalba, jos statusas, jos suvokimas mūsų kasdieniam gyvenime. Nors dažnai pasakoma, tai niekada dar tiek daug žmonių lietuviškai nekalbėjo. Galbūt, bet kas iš to, žiūliai pasakysiu, kas iš to, kad žmonės kalba tą kalbą, jeigu ta kalba nėra mūsų, akivaizdžiai, jos nėra monopolijos mūsų gyvenime, jinai tampa viena iš. Ir kalbam ne apie tai, ką mokam. Labai gerai yra, aš kartosiuos vis šitoj laido ir visur kartosiuos, yra labai gerai mokėti daug kalbų. Yra labai gerai, nors dėl tragiškų aplinkybių, bet vis dėlto mes Lietuvoje šiaip jau mokam daug kalbų. Vyresni žmonės moka rusų kalbą tikrai dėl tragiškų aplinkybių, jaunesni žmonės moka anglų kalbą, daug kas moka ir tą ir tą. Valio, mokėti kalbas yra gerai. Bet klausimas yra šalies viduje, vat kai jūs minėjote įvairias aplinkybės, daugybė teisės aktų, bendraujant su kitomis šalimis, su žmonėmis iš kitų šalių, daugybė aplinkybių, kada reikia mokėti kitas kalbas arba reikia vertėjo paslaugų. Tai nėra jokia naujovė, tai visada buvo, tai nenukrito iš dangaus. Gal mes sovietmečiu buvom suvaržyti kažkur vykti, ne, bet buvo milžiniška slaviškų kalbų įtaka ir vis tiek kalbos visada santykiauja, čia ne naujiena. Esmė yra konkrečioje valstybėje, konkreti jos valstybinė kalba, kokį statusą turi, kaip yra užtikrinama, kad ji nebūtų išstumta kitų. Ir va šito klausimo Lietuva labai ilgą laiką nekėlė, jis buvo kažkoks nekorektiškas, neva nacionalistiškas, gal prieš mažumas nukreiptas, va taip kažkaip visai buvo žiūrima ir jo vengiama. Ir geriausias to pavyzdys yra valstybinės kalbos konstitucinis įstatymas. Daugybė kadencijų, visi paflirtuoja su juo, taip pavadinkime, pasiūlo, pakalba, jau čia darysim ir užmiega ir sustoja ir neįvyksta. Aš manau, kad nuo to reikėtų pradėti ir absoliučiai būtina ir tarkim dabar va Seimas, dar galim turbūt kalbėti, pradeda naują kadenciją ir turėtų pirmiausia žiūrėti į valstybinės kalbos konstitucinį įstatymą. Sudėti tokius rėmus stuburą, į kurį jau po to būtų galima smulkesnius visokius niuansus dėlioti. Bet šitas bent kol kas nevyksta, tas yra labai blogai, vietoj to jau priregistruota yra va, Seimo pirmoji nauja sesija, pavasario buvo. Ir jau priregistruota visokių ten tautinių mažumų idėjų apie tai, kaip turėtų būti kitos kalbos, rusų lenkų pirmiausia, aišku, regionuose, kur gyvena daug kitą taučių, kaip turėtų būti pasuose dar daugiau nelietuviškų ženklų ir taip toliau, tokios tarytum smulkmenas, bet kai jie sudėdė į visumą, tai yra būtent valstybinės kalbos vartojimo siaurinimas.
Tikrai gerai pradėjote laidą atkreipdamas dėmesį ne vien į tai, kas šiuo metu yra daroma ir kas vyksta, bet galbūt atkreipiant labiau žvilgsnio fokusą ir į ateitį. O kas iš to bus? Kas bus vėliau po 10, po 20 metų, jeigu mes šiuo metu nesužiūrėsime ir jeigu nepakontroliuosime, o kokia yra padėtis su lietuvių valstybinė kalba? Ir tikrai labai gera jūsų iniciatyva, mėly radio klausytojai, šiandien apie kalbą, kalbos įstatymą ir ką kitą patirtį bei naują praktiką su kalbomis įvairiomis kasdienybėje savo įžvalgą dalinasi politologas Vytautas Sinica, jį kalbino Liutauras Serapinas. Gerbiamas Vytautai, ar aš galiu truputį žengti į šoną ir paliesti vieną įdomią temą, kuri yra visiškai užmiršta? Ta tema yra vaikų skanduotis arba skaičiuotis. Vaikai, žaisdami kieme, anksčiau, prieš 40 metų ir panašiai, bet kokį žaidimą pradėdavo nuo skaičiuočių. Reikėdavo pasidalinti į vieną komandą ir į kitą. Ir mes turime tokių įvairių skaičiuočių, o man, kaip Klaipėdoje augusiam vaikui, yra ir unikali patirtis. Kodėl? Klaipėdoje buvo labai daug rusakalbių vaikų ir mano kieme, turbūt 20% buvome lietuviai, o 80% buvo rusai. Tai toks tipiškas vaizdelis. Ir mes kieme vaikai draugiškai kalbėjome ir nebuvo nacionalinio susipriešinimo. Kalbėjome ir taip, kaip mokėjome. Rusakalbiai kalbėjo rusiškai, mes juos kažkiek suprasdavom, o mes kalbėjom lietuviškai, nes nemokėjom rusiškai ir suprasdavom. Bet atėjo labai konkrečiai, pamenu tą laiką, gal kokia ketvirta klasė buvo mano lankoma, kai mūsų kieme pradėjo plisti skaičiuotės. Ir tos skaičiuotės buvo, pavyzdžiui, vokiečių kalba. Labai netaisyklingai ištarsiu, bet mes įsiskaičiuodom vai, uber, policai ir taip toliau tokiom skaičiuotėm. Lygiai taip pat žinome tokias skaičiuotės lipo, žydas, kopėčiom ir taip toliau. Įsiskaičiuodavom. Gerbiamas Vytautai, augome visi, dabar jau einame 70. Tie žmonės, kurie tuo metu dirbo švietimo skyriuose, baigė tą darbą, atėjo kitą epochą ir jie pradėjo kalbėti. Ir jie pradėjo kalbėti apie tai, kad ne vaikai kūrė tas skaičiuotės, o pareigūnai, kurie turėjo tam tikrą užduotį. Pavyzdžiui, Klaipėdos krašte labai daug buvo pabėgėlių iš Prūsijos, iš taip vadinamo dabar Kaliningradskąją oblastį. Tai buvo vokiečiai vaikai, kuriuos reikėdavo surasti, išaiškinti, kurie buvo priimti į šeimas. Ir tą buvo lengviausia padaryti pagal tarmę, pagal tartį. Vokietukas tą skaičiuotę tardavo gražią vokiečių prūsų kalbą. Ir taip toliau. Kodėl aš apie tai kalbu? Todėl, kad, yra stigmos ir jos persekioja mus. Pavyzdžiui, dėl lietuvių ir vokiečių, arba lietuvių ir žydų, arba žydų ir vokiečių, arba lenkų ir žydų, arba lenkų ir vokiečių santykių, kurie buvo nenormaliai iškreipti antro pasaulinio karo metu. Ir šitoj vietoje mes nešiojame žaizdas. Ir tos žaizdos iki šiol yra aktualizuotos, jos kaip programos paleistos veikia. Ir kai jūs kalbate apie tą lietuvių kalbos tam tikrą tokį suvaržymą, tai vėl matome, kad čia nieko naujo, tęsiasi projektai. Kodėl tęsime tokius projektus?
Labai sunkus klausimas, bet labai įdomu tai, ką jūs pasakojat. Man, turiu pripažinti, nebuvo žinomas tas kontekstas. Mūsų kartos gan skiriasi. Aš augau jau nepriklausomybę kūrusioje Lietuvoje, Vilniuje. Ir mes irgi turėjom labiau rusakalbius, labiau lietuviškai kalbančius kiemus. Aš, pavyzdžiui, nepramokau rusų kalbos. Manau labiausiai todėl, kad užaugau lietuviškai kalbančiam kieme. Būčiau gretimam kieme, audės būčiau pramotis. Ir skaičiuotės būdavo tais laikais irgi dar. Dar apskritai būdavo lietuviškos, būdavo rusiškos. Angliškų dar, man redis, nebuvo. Tai tas reiškinys pažįstamas, jo tokių šaknų, aš nežinojau, man yra labai įdomu tą išdirsti, kad tai, ar kaip dirbtinai sukurtas, ar kaip tikras folkloras tarnauja po to kiršinimui, mes matėm čia viena iš tų skanduočių tikrai buvo stipriai politizuota prieš pernai, ar jau užpernai dabar, ir ilgai gyveno mūsų viešoje erdvėje, ir aš sakyčiau, kad etnokultūros srityje dirbantys žmonės yra dažnai priversti komentuoti ir teisintis, na jau dėl tų tikrųjų mūsų etninės kultūros elementų, įvairiausių, ten morės deginimas tapo nebe kultūringas ir nepadarus, įvairiausios dainelės tapo kautės, ar ne, kurios atvaizdžiai pašiepė žydus pagal jų fizionomiją, tapo nebe padarių dalykų. Aš manau, kad čia esama didelio perlenkimo. Mes neturėtume gėdytis, neturėtume kažkaip dirbtinai palaikyti tų stereotipų ar kažkokių kažkam įžeidžių kultūros bruožų, bet tikrai neturėtume ir dirbtinai jų gėdytis, išsižadėti ir užsidrausti, jeigu taip galima pasakyti. Ir čia matau, gal su tuo noru cenzuruotis dėl jautrumo įvairiom visuomenės grupėm iš kitos truputį sferos ir su kalba susijusia vis tiek momentą, mes gal esam ir Marijos radijoje tai ir kalbėję, bet čia tiks priminti, kaip yra cenzuruojama kalba dabar dėl to, kad įžeisi galbūt dėl lytiškumo. Kai, pavyzdžiui, Vilniaus universitetas prisėmė gairias kalbos ir jose nurodė, kad reiktų kreiptis į studentus, dėstytojams, studentai ir studentės, pabrėžtinai, kad yra dvilytis, bet ten taip pat pasiūlė ir radikaliau. Visa tai yra rekomendacijos, todėl sakau pasiūlė, bet žinot, rekomendacijos, kai atsiranda ir jos yra iš vadovybės, tai tu vienai par kitaip pradėjęs žiūrėti gan rimtai. Vartoti tą žodį žmogą, iš kurio mes plačioje visuomenėje turbūt vis dar juotėmės, bet jis tikrai yra visur rimtumu Vilniaus universitete rekomenduotas šiandien. Klausti studentų apie jų lyties tapatybę ir taip toliau. Ir vat čia yra, pavadinkim, mūsų dienų, jeigu tai, ką jūs pasakojat, yra 20 amžiaus bandymas per kalbą daryti politinės įtakas ir įtampas, tai čia yra 21 amžiaus bandymas per kalbą, na, disciplinuoti žmonės ir cenzuruoti mūsų kalbėjimą, o to pačiu ir mūsų mąstymą, nes mūsų kalbėjimas atspindi mūsų mąstymą, jeigu mes tam tikrų žodžių negalim vartoti, tai mus nuskurdina mažų mažiausiai. Viena profesorė Vilniaus universiteto, nesakysiu kokia, labai taikliai pasakė, sako, aš dabar nebeturiu jokios teisės neužimti politinės pozicijos, kai atsirado tos rekomendacijos. Nes jeigu aš ateinu į auditoriją ir užsiemimo pradžioje sakau įprastai, kaip visada sakydavom studentai, tai vadinasi, aš stoju prieš tas rekomendacijas, čia jau pozicija. Jeigu aš pasikreipiu studentai ir studentės, kas tikrai nėra įprasta ir natūralu lygi šiol, tai aš akivaizdžiai stoju už tas rekomendacijas, čia irgi pozicija. Aš nebeturiu kur pabėgti, kad neįsivelčiau į šitą politizuotą kalbos ginčą. Ir tai yra išprievartavimas mąstymo ir paties akademinio gyvenimo, ko gero reiktų sakyti.
Pailiustruosiu. Aš mokiausi Čiurlionio meno mokykloje. Na, sovietinės okupacijos metu ta mokykla taip vadino. Tai mūsų matematikos mokytoja gerbiama Akstinaitė mūsų vadindavo žiopeliais. Tai reiškia žiopliukai. Ir tai buvo labai gražu. Ir niekas nepyko ant gerbiamos mokytojos matematikos, nes ji tą darė su meile. Jinai neužgaudavo mus ištardama, kad mes esam žiopliukai, nes buvom maži vaikai. Aš suprantu, šiuo metu ištarti tokį žodį universitete, tai būtų skandalas turbūt. Ir ačiū Dievui, kad šioje laidoje mes galime bravūriškai ir su tam tikra ironija pakalbėti apie tam tikrus gyvenimo įvykius, kurie veda nežinia kur. Bet jeigu dabar kalbant apie tą kalbą, kur didžiausiai pavojai? Klaipėdos krašto žmonės šiuo metu, gyvenantys Palangoje, Kretingoje, kokiuose Telšiuose ar dar kažkur, užduoda visą laiką klausimą. Kodėl Lietuvos vyriausybė nuolat sprendžia lenkų kalbos klausimą? Mes jos nemokame, mes jos nesuprantame. Kam jis mums reikalingas? Ten kažkur labai toli, Lietuvos pietinėje dalyje, aritmetinėje, ten yra galbūt aktualu. Bet mums tai neaktualu. Kodėl turime tą prisimti? Jeigu tai yra mažumos, tai tegu tai būna mažumų reikalas, bet ne visumos. Ir taip toliau, žmonės užduoda teisėtus klausimus. Kam to reikia? kam skirti ten kažkokius papildomus pinigus, dar kažką, negi jie iš tikrųjų gyvena ne Lietuvoje. Negi tie rusai, kurie kalba rusų kalba, gražia rusų kalba, lietuviška, turbūt nelabai Rusijoje jos ne viską suprastų, bet jie kalba, negi jiems reikia kažkokios pagalbos, kad jie geriau kalbėtų rusiškai. Gal geriau ištieskime pagalbos ranką, kad jie geriau galėtų perskaityti stotelės pavadinimą lietuvių kalba ir taip toliau, nepasiklysti. Kaip jūs manote?
Aš visiškai pritariu tiek tiems klausimams, tiek ir jūsų čia pabaigoje tokiai išsakytai pozicijai. Pradžiai gal pasidirsiu, kad ir aš turėjau tokią auklėtoją matematikos mokytoją. Vėl pavardės nepasakysiu, bet jinai mus visai kaip kandžiai, bet su didžiulė meilė vadindavo. Ir niekada niekas neįsižeidėme iki šiol, tik su šypsena ir šiluma prisimenam tuos dalykus. Linkėjimai auklėtoja, jeigu jie kada nors įsijungs šitą laidą. Bet šalia to, jeigu kalbant apie grėsmes, aš čia labai ironiška, kad jūs paminit Klaipėdą, nes Klaipėda būtų tiesiogiai paliesta to, ką šiandien siūlo dėl pietryčių Lietuvos, iš pietryčių Lietuvos esantys politikai. Turbūt, kad daugelis klausytojų žino, kad Lenkų rinkimų akcija yra ta, kuri na, bent jau nuo 2009 metų vis suka ir suka tą malūną apie tai, kad reikia daugiau kalbinės įvairovės, daugiau kalbinių teisių Lietuvos kitakalbiams gyventojams, lenkams ir rusams. Ir iš pradžių tai daugiausia būdavo apie tris raides, kaip vadinama pasuose, kad galėtų įsirašyti pasuose W, X ir Q. Turbūt suprantam, kad lenkakalbiams tai aktualu yra tik W, nes kitos dvi lenkų kalboje nėra. Rusakalbiams iš vis neaktualu, nes jų visai kita abecėlė. Bet va toks žaidimas vyko turbūt 15 metų beveik ir išprievartavus konstituciją, vartočiau tokį žodį, tuoj paaiškinsiu, kodėl galų gale tos trys raidės buvo įteisintos. Tai davė tam tikrą pradžią eiti toliau. Ir dabar parlamente yra vėlgi socialdemokratų daugiausia užregistruotas siūlymas, berods Laurynas Šedvydis, žmogaus teisų komiteto pirmininkas, yra toks kaip flagmanas tos idėjos, įteisinti ir diakritinius ženklus pasuose, nes, kaip jau suprantam, iš tų trijų raidžių Lietuvos lenkams tai naudos nedaug. Lietuviams susituokusiems su kitataučiais ir tiems kitataučiams susituokusiems su lietuviais, aš jau turiu galvoje užsienio piliečius, migrantų santukas, irgi mažai naudos, nes kitose kalbose yra daugybė kitokių ženklų, ten danų perbrauktos O ir lenkų perbraukta L ir įvairiausios kitokios. Kalbininkai priskaičiuoja apie 150 tų diakritinių ženklų įvairiausiose lotiniško pagrindo kalbose. Ką tai reiškia? Kad mes dabar turėtume 15 metų kovoję Lietuvoje dėl tų trijų raidžių, dabar turėtume įsivesti tuo 150 ženklų, nes žmonės nori matyti, kaip jie sako, autentiškai parašytą jų originalią pavardę. Ir šitas noras dabar yra suabsoliutintas į begalybės, yra sakoma, kad žmogaus pavardė yra jo nuosavybė ir taip toliau. Atkreipti dėmesį, labai įdomi nuosavybė. Tai yra nuosavybė, kurią mes patys anei kaip negalim pasinaudoti, mums iš jos nėra jokios naudos. Vardas pavardė turi prasmę tik tiek, kiek kiti juo naudojasi. Tai yra, jeigu tai yra nuosavybė, aš nelabai sutinku su tokiu pavadinimu, tai yra nuosavybė, kuri tik kitų naudojama mums teikia absoliučiai bent kažkokią naudą ir vertę. Ir ji yra reikalinga tiek, kiek kiti gali ją pasinaudoti. Tai čia turiu truputį grįžti atgal į teismus, nes teismai tiek dėl lentelių, gatvių pavadinimų, gyvenviečių pavadinimų, nes turbūt klausytojai bus girdėję, kad ir paraleliai ėjo toks reikalavimas įteisinti gyvenviečių ir gatvių pavadinimus nevalstybinę kalbą, tiek dėl tų pasų įrašų nevalstybinę kalbą. Teismai ir konkrečiai konstitucinis teismas mažiausiai tris kartus pasisakė kategoriškai prieš. Konstitucinis teismas vienu metu, atrodo 12 ar 14 metais, na, pavadinsiu paprastai pavargo nuo nuolatinių Seimo prievartavimų visgi pasakyti, kad galima. Ir pasakė, kad negalima, bet bus galima, jeigu kalbos komisija pasakys, kad kažkuriais atvejais galima. Nuo tos dienos pradėjo prievartauti kalbos komisija. Ir kiekviena kadencija į ją buvo kreipimasis, ten daugiausia Julius Sabatauskas tas pastangas dėjo. Kreipdavosi išaiškinti, kad galima. Ir kalbos komisija irgi neleido. Po to pasakė, kad būtų gal galima ten išimtiniais atvejais tik tai užsieniečių santokoms. Gan akivaizdu iš teisinės pusės, kad jeigu leisi tik užsieniečių santokoms, bet neleisi Lietuvos kitakalbiams piliečiams, tai bus nelygybė prieš įstatymą ir vėlgi naujos tada problemos ir kuo giliau į mišką, tuo daugiau medžių. Arba tu laikaisi principo, kad visi yra lygūs prieš valstybinę kalbą ir visiems vienodai viskas daroma valstybinę kalbą, kaip ir yra Lietuvoje ir pabrėžiu, yra visur, vakarų Europoje, Šiaurės Amerikoje ir tam anglosaksiškam pasaulį apskritai, kur tai bebūtų, turbūt ir Naujojo Zelandijoje. Arba tu leidėsi tada jau į daugybę tokių segregacinių laiptelių, kur yra valstybinė kalba, tada yra kita kalbė į lotyniško pagrindo, bet jie turi tik W, bet neturi perbrauktos L, tada jie reikalavo perbrauktos L. O kur tada mūsų žydai, kurie galbūt norėtų hebrajiškai rašyti, arba rusai, okei, šiandien kariaujam, tai ne, ne. Tarsi mums nesvarbu jų situacija, bet Lietuvos rusakalbė yra tokie patys Lietuvos piliečiai ir irgi gali reikalauti lygiai teisiškumo ir jeigu jau mes nesuprantam, kas ten yra parašyta su tais visais diakritikais, tarkim vokiškais, kurių ištarti nemoka žmonės, tai nesuprasim ir rusakalbė piliečio paso lygiai taip pat. O logiška ir pagal Europos žmogaus teisų teismo ir pagal kitų teismų išvadas ilgus dešimtmečius buvo pagrindinė išvada, kad šitie dalykai turi būti reguliuojami daugumos gyventojų patogumui, kad visi mokėtų perskaityti prireikus ir ištarti arba užrašyti išgirdę. Ir dabar šitas pageidavimas, kad būtų pagal žmogaus norą, apverčia aukštinkojam, nebe pagal patogumą, kad kiti mokėtų, kaip ir visi supranta, kad nieks nemokės, tu ten turėsi vargt, rodyt, kad nusirašytų kaip papudėlė, ar... Na, dabar jau viskas gaunasi atvirkščiai. Tai šitas dalykas buvo pakeistas po fakto. Praėjusią kadenciją Seimas įteisino tas tris raides, tada kreipėsi į konstitucinį teismą, kad jis išaiškintų, ar buvo konstituciškai ir teisėta. Konstitucinis teismas apvertė savo visą lektolinę dešimtmečių logiką ir pasakė, kad teisėta, nepaisant to, kad kalbos komisija niekada taip ir neleido. Dabar, kiek aš suprantu, yra lygiai tą patį planuojama padaryti ir su tais diakritiniais ženklais. Niekas nesikreipė į konstitucinį teismą, niekas nesikreipė į kalbos komisiją, kalbos komisija, nežinau, ar žada įteisinti, iki šiol sakydavo, kad negalima, bet lūdestis yra turbūt, kad jeigu Seimas priims, tai po to ir konstitucinis teismas jau po fakto pasakys, kad buvo galima. Tai aš čia išsiplėčiau, bet noriu parodyti per visai gerą pavyzdį, kaip tas konstitucinis teismas, apie kurį pastaruoju metu turbūt atkreipėm dėmesį partnerystės byloje, kur irgi apvertė šeimos sampratą aukštinkojom nuo vyro ir moters santokos iki to, kad vienalytė partnerystė neva pagal konstituciją yra privaloma, taip tikrai nėra. Kaip ir kalbos srity lygiai taip pat konstitucinis teismas vis dėlto galiausiai visiškai išdavė ir konstituciją ir savo ankstesnius sprendimus. Tai čia yra vienas sritis, kurioje aš manau, kad mes turim grėsmių, tai yra būtent Lietuvos kitataučių piliečių reikalavimai. Tiek dėl tų diakritinių ženklų pasuose, tiek, ir va čia grįžtam prie Klaipėdos, aš manau, jūs apsidžiaugsit, reikalavimas tautinių mažumų įstatyme, kurį pateikė Lenkų rinkimų akcijos atstovai parlamente, yra, kad tose savivaldybėse, kuriuose yra 10% gyventojų kalbančių kažkokia kalba, būtų ir visi viešieji ženklai, viešosios paslaugos, gyvenviečių gatvių pavadinimai ta kalba. Ir tai reiškia ne tik Šalčininkus lenkiškai, Vilniaus rajoną lenkiškai, bet ir Vilniaus miestą rusiškai ir Klaipėdos miestą rusiškai. Rusiškus gatvių pavadinimus Klaipėdoje, rusiškas viešasis paslaugas Klaipėdoje. Tuo pačiu vadinasi, jeigu kažkas nori dirbti savivaldos institucijose Klaipėdoje, tai tas žmogus turi mokėti rusų kalbą. Kas yra jau visiškas apsivertimas principų valstybinės kalbos įstatymo, nes valstybinės kalbos esmė yra, taip jau žiūrint, kad tai yra ta kalba, kurią konkrečioje valstybėje, kuri yra valstybinė kalba, turi mokėti visi piliečiai. Tai yra valstybinė kalba. Čia išeina atvirkščiai, tampa kaip ir valstybinėmis kalbomis tos kitos, nes jas privalai mokėti, kad galėtum teikti viešasias paslaugas. Tai va toks apvertimas būtų labai pavojingas. Čia vėlgi nesidiriu mano siūlymų, pavasarį tai buvo išimta iš darbotvarkės, bet tikrai grįš, nebejoju, kad grįš ir tokie siūlymai bus svarstami.
Gerbiamas Vytautai, jūsų pastabos yra iš tikrųjų labai aktualios. Kodėl aktualios? Todėl, kad jos yra kuriančios bendrą gėrį, kad mes galėtume susikalbėti arba užrašyti arba perskaityti kito žmogaus vardą ir pavardę, galbūt ir daugiau, mes turime turėti valstybinę kalbą. Ir tai yra instrumentas, tai nėra kažkokia tai ypatinga, išskirtinė auditorija, žmonių grupė, kuri kalba vien tik valstybinę kalbą. Nėra taip. Tai yra instrumentas, kuris padeda visom tautiniam grupėm, kokios bebūtų Lietuvoje, susikalbėti. Kyla klausimas apie Lietuvos konstituciją. Kodėl ta konstitucija šiuo metu daugam kliūna ir kodėl pagrindinis valstybės įstatymas šiuo metu yra kaip ir kliuvinys. Šitoj vietoj nežinau, ar verta sakyti į eterį, bet mes be savo istorijos esam kaip kūdikiai, kaip vaikai. Lietuva iki 90-ųjų metų turėjo ir kitokią konstituciją. Jinai buvo vadinama Lietuvos socialistinės respublikos konstitucija, kurią sukūrė taip pat Lietuvoje Vilniuje gyvenantys žmonės, tai vienas iš tų kūrėjų buvo Damaševičius, būtent to bolševiko Andriaus Domaševičiaus sūnus, jis buvo Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos konstitucijos vienas iš autorių. Jo žmona Onelė ateidavo į Marijos radiją ir mes ilgai po jos mirties deginome jos surinktas žvakes ir vienintelį egzempliorių, taip vadinamo Vatikano antrojo susirinkimo dokumento knygą, turime paveldėję būtent iš komunistų partijos nario, iš bolševikų partijos kūrėjo Lietuvoje, iš Josifo Stalino bendražygio, iš Onelės. Ir mūsų lentynoje ta knyga yra. Tai yra mūsų istorija. Mes matome, kaip daug kas keičiasi, kaip daug kas gali tapti geriau ir gražiau. Klausimas. Ką ne taip daro konstituciniame teisme profesionalai, kurie yra, na, tiesiog, nu kaip, mes apmokame jų algas, jų vaikus leidžiame į mokslą, jų žmonas apdarome. Ką jie ne taip daro? Kodėl jie nesugeba kažkaip įtvirtinti gero instrumento, o jį kažkaip, vat, na, nepasakysiu to negero žodžio.
Labai platų ir labai baisų klausimą atidarė, pabandysiu konceptualizuoti. Mano galva yra taip. Viena vertus, ima tiesiog trūkti tikrai konstituciją ir jos aiškinimą išmanančių teisininkų Lietuvoje. Man vienas kolega advokatas atkreipė dėmesį, dabartiniam konstituciniam teisme yra 9 teisėjai, nei vienas iš jų nėra konstitucinės teisės specialistas. Yra baudžiamosios, yra verslo, yra sutarčių, yra ko tik nori, nėra nei vieno konstitucinės teisės specialisto. Tai yra kompetencijos krizė. Bet šalia to yra, na, pavadinkim, ideologinės mokyklos ar kaip. Ir tas ypatingai akivaizdu buvo JAV, ten atvirai apie tą kalbėjo, bet mes tikrai galim pritaikyti ir savo. Yra požiūris į konstitucijas, kad tai yra dokumentas, tekstas ir tą tekstą reikia gerbti. Jis gali būti senas, bet jį reikia gerbti. Jeigu jis kažkuo nebeatitinka realijų, jį reikia papildyti, bet ne tiesiog išaiškinti, kaip laikmetis reikalauja. Šitas požiūris šiandien, pavyzdžiui, dominuoja JAV aukščiausiam teisme. Lietuvoje dominuoja akivaizdžiai priešingas požiūris, kad konstitucija yra gyvas savo gyvenimą gyvenantis dokumentas, kurį visada reikia aiškinti pagal laikmečio realijas ir net iki tiek, kad gali išaiškinti priešingai negu tiesioginis tekstas parašytas diktuoja. 14 metais buvo radikali to forma, čia gal išgazdinsiu klausytojus to pavyzdžių, bet 14 metais buvo išaiškinta, kad negalimos yra jokios konstitucijos keitimo iniciatyvos ar referendumai, kurie bandytų pakeisti sienas, nepriklausomybę, ten, tarkim, sostinės įvardymą taip toliau. Aš jokių būdų nenoriu pateisti sienų ar nepriklausomybės. Bet pats konstitucijos tekstas, neprisiminsiu, kuris straipsnis, nurodo, kad šitie dalykai yra keičiami tik kvalifikuota dauguma, ten atrodo 75%. Kitaip sakant, yra parašyta juodom balto, kad taip galima keisti. Paprastai sakant, turbūt taip reiktų pasakyti. Jeigu tauta nori nusižudyti, jeigu jinai neverta valstybės, tai jinai gali tą egzekucijos nuosprendį savo pasiskelbti. Ji turi teisę 75% daugumą. Tekstas numato, konstitucinis teismas išaiškina, kad žinot, ne, negalima. Tai nėra galbūt labai jau toks saldus pavyzdys, bet jis yra labai aiškus, toks juodo ant balto. Tai va šita kryptim ir pajudėjo ir, pavyzdžiui, ta pačia šeimos samprata visai nesenai labai jau kategoriškai prieš konstitucijos tekstą pasisakė konstitucinis teismas. Vadovaujant Dainiui Žalimui, turbūt tikrai daugam žinomam teisėjui, konstitucinis teismas praėjusio dešimtmečio pabaigoje priėmė doktriną, kad konstituciją reikia aiškinti suderinamai su europinėmis vertybėmis ir tarptautinės teisės dokumentai, kad ji niekada negali tam prieštarauti. Kas yra europinės vertybės, yra pakankamai abstraktus ginčas. Žmonės man kartais sako, žiūrėk, juk akivaizdu laisvė, lygybė, teisės viršenybė, žmogaus teisės, bet patys turbūt išgirdę galite suprasti, kad tai yra labai talpūs skirtingoms interpretacijoms dalykai. Nėra taip jau aišku ir kai teisėje turi aiškinti, tai reikia daug daugiau konkretumo, kas po tai žodžiais slypi. Tai štai, kai konstitucinis teismas išaiškino, kad reikia aiškinti konstituciją taip, kad jie atitiktų europinės vertybės, tada ir prasidėjo šitie pervertimai. Ir dėl kalbos buvo pradėta žiūrėti daugiau mažumų reikalavimų negu valstybinės kalbos statuso, ir dėl šeimos buvo pradėta žiūrėti daugiau ne kas yra šeima ir kad ji būtų stabili ir išliktų, o kad visi, kas tik nori, tokio statuso galėtų jį gauti. Ir daugybė kitų klausimų. Dabar man atrodo, tas pats yra su dirbtiniu apvaisinimu nuspręsta, tas pats yra nuspręsta N įvairiausių bylų. Tai šitas vat pokytis, kad Konstitucinis teismas su savo kompetencijos problemomis, kurios, manau, yra akivaizdžios tiesiog pasižiūrėjus į specializacijas ir kvalifikacijas, jis yra šiandien apsisprendęs, kad jis gali keisti ne Konstitucijos tekstą, bet jos aiškinimą, kažkieno žodžiai buvo, ar ne profesoriaus Kūrio, kad Konstitucijos yra tiek, kiek jos išaiškina Konstitucinis teismas. Tai va šitoj logikoje ir dvasiai jis jaučiasi galintis paaiškinti viską taip, kaip šiandien norisi. Ir tą daro. Ir tiek kalba, tiek šeima, tiek daugybė kitų mūsų gyvenimo sričių, čia to yra labai tiesiogiai veikiama. Ir tai yra gili krizė, ir tai yra ne tik Lietuvos krizė, daugybė šalių šitą problemą patiria ir dėl to kai kur valdžios politinės kariauja su savo aukščiausiais arba konstituciniais teismais toti politinį karą, kai kur nekariauja, bet ta tendencija yra visur. Visur aukščiausias arba konstitucinis teismas yra linkęs imti į savo rankas daugiau negu jam priklauso ir diktuoti įstatymų leidėjams, kas galima, ko negalima, daugiau negu institucijai parašyta. Tai yra labai blogai.
Grįžkime prie kalbos ir lietuvių kalbos kaip valstybinės kalbos. Jau, na, įvardinome keletą problemų, kurios, žinoma, vienokiu ir kitokiu būdu paveiks mūsų vaikų ateitį, kai jiems reikės kažką, na, apiforminti, kažką išimti, kažkokią pažymą ar tai dar kažką, ir bus problemų. Ir dabar akivaizdžiai matome, jog nepakankamai yra prižiūrima lietuvių kalbos valstybinis vartojimas arba naudojimas, daug įvairių ženklų, terminų ir ko kito ateina iš kitų pasaulio šalių kalbų ir mūsų ta lietuvių norminė kalba, kurią mes irgi esame atrinkę iš labai daug prokalbių arba tų vadinamų baltiškų tarmių, pagrindinės žinome ten aukštaičiai, žemaičiai, bet buvo dar ir kiti, buvo ir sėliai, buvo ir kuršiai, buvo ir jotvingiai ir taip toliau, jie irgi turėjo lietuviškų žodžių. Gentis, kurios gyveno ir vartojo labai panašią kalbą. Tai kalba keičiasi, bet kalbame ne apie etninę kalbą, o valstybinę kalbą, kuri yra instrumentas. Kaip apibrėžtumėte, kaip apibendrintumėte šią laidą ir kaip patartumėte žmonėm, kokią kryptį reikėtų akcentuoti ir žiūrėti, priimant tam tikrus sprendimus?
Visiškai teisinga, kad kalba keičiasi. Yra dažna pastaba iš tų žmonių, kurie norėtų daugiau kalbinės įvairovės šalyje, kad štai pavyzdžiui žiūrėkit, Basanavičius kokią lietuvių kalbą rašė, Kudirka kokią lietuvių kalbą, kitokią kalbą, kur būdavo taip, tokie slaviški priebalsių samplaikos ar kaip tai pavadinti, kur būdavo ta pati dviguba V ir visa kita. Ir kodėl dabar jūs čia, tai jūs prieš Basanavičių? Jokių būdų ne. Ne. Tarpukario Lietuva susinormino kalbą. Jono Jablonskio, bet ir jo amžininkų pagrindinis nuopelnas yra sunorminta kalba. Tai yra tautos ėjimo į aukštesnį civilizuotumo laipsnį, pavadinkim, vienas iš būtinų etapų – sunorminta kalba. Daug šalių, net ne šalių, tautų to gal ir nepasėtė. Mes pasėtė, mes turim tuo didžiuotis ir mes pagristai tuo didžiavomės. Ir manau, kad minimi iki šiol ir nedrįstami iki galo pripažinti, kokie dviprasmybė atsiranda, kai mes vienu metu gerbiam tuos žmonės didžiuosius kalbininkus tarpukario Lietuvos Respublikos, bet tuo pačiu metu bandom apsimesti, kad jų darbas nebuvo lemiamas ir mūsų neįpareigoja. Tai kalba yra gyva, bet kartą valstybė ją susinorminusi, po to turi pareigą ir toliau ją norminti. Ir jeigu ateina nauja realybė, tarkim, atsiranda nauji išradimai, kuriems reikia pavadinimo. Dabar su dirbtiniu intelektu ateina nauji išradimai, kuriems reikia naujų pavadinimų. Mes aišku, kad turim ieškotų pavadinimų. Ir labai dažnai gyvenimas pats juos pasiūlo. Žmonės kasdieniai išnekamoji kalboje vartoja daugybę žodžių, kurie netinka sunormintai tai oficialiai kalbai. Oficiali kalba gali iš jos pasimti dalį. Ir pasima nuolatos. Atkreipsiu dėmesį, čia labai yra išraiškingas pavyzdys, vyriausiasis kalbos inspektorius Andrius Valotka praėjusią kadenciją turėjo, na, ne vieną, aš sakyčiau, tai nebuvo skandalai, bet bandyta pavaizduoti kaip skandalus. Tiek dėl to, kai jis kovojo dėl pavadinimų pietričių Lietuvoje ir davė į teismus kalbos inspekciją ten savivaldybės už savivaliavimą, nes nėra įteisinta kitomis kalbomis rašyti, bet jie rašė. Kai kuriuos teismus laimėjo, kai kurie dar tęsėsi, vienas dalykas. Kita vertus, griežtai pasisakydamas dėl kai kurių integracinių dalykų, dėl tų pačių ten kalbos gairių, kur kalbėjom ideologinių, jis savo asmeniu tarsi įkūnijo viešumoje, ar bent buvo taip pateiktas kaip žmogus, kuris nori taip su rimbu cenzuruoti kalbą, priversti visus mus labai tvarkingai kalbėti. Gerai būtų, kad tokia problema egzistuotų Lietuvoje kaip per griežta kalbos kontrolė. Kalbos inspektorius yra ta institucija, į kurią žmonės turi kreiptis, gali kreiptis, jeigu susiduria su tuo, kad jų neaptarnauja valstybinė kalba. Tiek valstybės įstaigose, tiek versle. Mes šiandien, po pastarųjų kelių metų, mano mėgstama tema, aš pažadu apie tai neišsiplėsti, bet tikrai faktas akivaizdus, mes per pastaruosius 4 metus turim 4 kartus išaugusių užsieniečių skaičių šalyje. Dalis jų yra pabėgėliai iš Ukrainos, didžioji dalis tai yra darbo migrantai. Šitie žmonės akivaizdžiai pakeitė kalbinį foną ir bendrą atmosferą šalyje. Ir ypatingai tas jaučiama Vilniuje, aš manau, kad tie, kas mūsų klausosi Vilniuje, tai tikrai paliudys ir patys patyrė, kad mes susidurėm su vis daugiau rusų kalbos ir vis dažniau su situacijom. Na, dabar jau jos nedažnėja, bet jau yra tapusios dažnos, kai žmonės parduotuvėse arba kitur tos valstybinės kalbos nemoka. Čia jau net nesiplėsiu, kokie įstatymai turėtų būti sutvarkyti, bet jie turėtų būti sutvarkyti, kad vis dėlto tai būtų užtikrinta ir dirbantis Lietuvoje teikiantis paslaugas galėtų tą suteikti bent žemiausių lygių valstybinę kalbą. Bet kalbos inspektorius yra tas, į kurį kreipiesi, jeigu tas nėra užtikrinta, jeigu tu negauni paslaugų valstybinę kalbą. Šita funkcija yra būtina, reikalinga ir visiškai normali ir natūrali. Tai štai kalbos inspektorius, siūlyčiau atkreipti dėmesį jo pasisakymus, yra tas žmogus, kuris daugybę kartų sakė, kaip ir buvęs kalbos komisijos pirmininkas daugybę kartų sakė. Mes norim priimti ir turim priimti naujus žodžius į kalbą, nes kalba turi vystytis. Ir tai yra visiškai normalu, bet valstybė turi turėti filtrą, turi turėti tą galutinį žodį vis dėlto, kaip mes savo kalbą susinorminam, kiek ir kaip mes ją atnaujinam. Yra labai svarbu, kad tai nevyktų todėl, kad kažkas iš šalies reikalauja, kaip iš kokios kolonijos, štai jūs įsiveskite tą ar aną. Ne, tai turi būti mūsų pačių poreikis. Jeigu mes orus, jeigu mes šitos valstybės ir šitos kalbos šeimininkai ir kartu vartotojai, tai mes turim spręsti, kaip jį vystysis. Mūsų, na, pirmiausia, kalbininkai. Aš tikiuosi, kad tai yra siaura dalis, bet yra kalbininkų, pavyzdžiui, Loreta Vaicekauskienė, turbūt garsiausiai iš jų, kurie sako, kad iš vis jokio norminimo nereikia. Kad palikim kalbą savieigai, tik tada ji bus laisva ir geriausiai atspindės tautos poreikius. Niekas taip nedaro. Priešingai, pavyzdžiui, Italijoje pastaruoju metu yra griežtėja kalbos norminimas, JAV griežtėja kalbos norminimas, daug kur griežtėja kalbos norminimas ir tai yra teisinga. Nes su globalizacija, su vis didesniu judėjimu, skirtingų tautų ir kalbų susidūrimais, daugėja tų situacijų ir tų iššūkių, kada jeigu valstybė įstatymais nesaugo valstybinės kalbos, tai ją užgoš kitos. Ar tai būtų, kaip gal mes dažniau norėtume anglų, ar kai būtų, kai mes tikrai, manau, nenorėtume rusų kalbą mūsų atveju, arba JAV tai būtų ispanų kalba, kurios dabar ten daugiausia auga. Jeigu valstybė įstatymais nesaugo valstybinės kalbos, ją užgožia. Ji ištirps, tai tampa viena iš. Ir va to reikia vengti. Tai valstybė turi suvokti, kad kalba vystosi, bet kad to vystymosi vadelės, vadžios turi būti valstybės rankose. Atrodytų paprasta.
Dėkuoju, Vytautai, jums už įžvalgas. Jūs pratesėte temą, kurią Marijos radijoje prieš 10 metų vedė profesorius Zinkevičius. Jam padėdavo Andrius Sakalauskas ir ta laida buvo labai populiari. Buvo kalbama apie terminiją, buvo kalbama apie kilmę tų terminų ir žodžių ir mūsų kalbos vartojimo. Tai jūs pratesėte amžinatilsį profesoriaus tam tikrą rubriką šiandien, už tai dėkojame. Na ir gaila, laida baigėsi, turime atsisveikinti, bet tikrai linkime, kad rastumėte dar laiko po kiek metų vėl ateiti ir vėl pristatyti, o kokia padėtis yra lietuvių kalbos įstatymo.
Visada su džiaugsmu. Teko pažinot, profesorius Zinkevičius, tikrai mielas ausiai palyginimas. Manau, kad iki kitų susitikimų tokiu atveju.
Mėly radio klausytojai, šiandien apie lietuvių kalbą, apie jos naudojimą valstybėje, kalbėjo ir išsakė įžvalgas politologas, Seimo narys Vytautas Sinica, jį kalbino Liutauras Serapinas, ragindamas jūs ir toliau likti su Marijos radiju.